This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำดีดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับมีหลายครั้งที่สิ่งที่เอามาเล่าในคำนี้ดีเนี่ยผมไปได้ยินมาจากพอดแคสต์ที่ตามอยู่เป็นประจำนี่แหละนะครับที่เคยมาแล้วก็เช่น Away with Words นะครับหรือว่า All Ears English 2 อันนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษโดยตรงนะครับหรือว่า How I Built This ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ผู้ประกอบการนะครับหรือ Freakonomics นี่ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์ Planet Money ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินต่างๆนะครับของไทยเนี่ยขาประจำก็จะเป็นพอดแคสต์ในเครือนี้เองนะฮะ Are You Okay Readery เนี่ยบ่อยมากบางทีมีแวะไป The Secret Sauce กับ Super Productive ด้วยของคุณรวิทย์เอางี้ทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Mission to the Moon จะเป็น5 Minutes Podcast นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาจารย์นพดล นะครับนพดล Story ก็คือเอาเรื่องที่ได้ยินมาเนี่ยมาเล่าต่อค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ที่ผมฟังแบบเรื่อยๆเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับรู้สึกจะเคยเมนชั่นไปบ้างแล้วก็เช่น Brand Insight นะครับนี่ก็ชอบ Creative Talk ก็มีเรื่องสนุกๆเยอะแยะเลยนะครับ Addict นี่ก็ชอบนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำอย่าพูดว่าแนะนำเลยดีกว่าผมว่าเพราะถ้าเป็นคนฟังพอดแคสต์เนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับน่าจะรู้จักรายการนี้เป็นอย่างดีมากๆแล้วนั่นก็คือรายการ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ของคุณต้องกวีวุฒินะครับเจ้าของเพจชื่อเดียวกันนี่แหละแล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อเดียวกันแล้วก็อีกหลายเล่มด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ทางเรานั้นจะมีเรดาร์พิเศษตั้งใจ listen for เป็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องของคำเราจะหูตั้งทันทีเลยเวลาได้ยินคำดีๆจากพอดแคสต์พวกนี้นะครับแล้วก็ต้องรีบจดเอาไว้แล้วของคุณต้องนี่ผมเจอประจำนะครับไปฟังกันนะทุกคน Subscribe เอาไว้เลยนะครับวันละ8นาที9นาทีเท่านั้นแต่มีให้ฟังทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นคนพันเดียวกันกับคุณรวิทย์แล้วก็อาจารย์นพดลคือเป็น Daily Podcaster ตัวจริงอย่างยิ่งมาทุกวันจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยเรียกว่าไปขอจกคำดีๆจาก8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์มาเล่าต่ออย่างนี้ดีกว่านะครับมาดูกันว่าคำอะไรที่คุณต้องเขาพูดไว้แล้วทำให้ผมหูกระดิกบ้างนะครับคำแรกเป็นคำพูด2ประโยคนะครับที่ค่อนข้างจะยอกใจมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมคำพูดนี้คือ what makes sense doesn't always work and what works doesn't always make sense จาก8บรรทัดครึ่ง EP 179นะครับฟังอีกทีนะฮะ what makes sense doesn't always work and what works doesn't always make sense ที่บอกว่ายอกใจเนี่ยคือส่วนตัวผมนะครับติดคำนี้พอสมควรนะคือเพิ่งรู้ตัวมาไม่นานนี้ว่าตัวเองพูดคำนี้บ่อยมากเลยคือคำว่า make sense คือเฮ้ยมันต้องดูเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไปสมควรแก่เหตุผลฟังดูเข้าท่าอะไรอย่างนี้คำว่า make sense เนี่ยมันแปลว่า 1. clear and easy to understand 2. คนหรือว่าอะไรสักอย่างที่ make sense เนี่ยมันคือต้อง reasonable หรือว่า show good judgment มันมีเหตุมีผลแล้วก็แสดงถึงความมีวิจารณญาณเหรอหรือว่าคือคิดตาม common sense แล้วมันไม่ขัดเนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ะหรือที่เรายึดเรื่องความ make sense มากๆเนี่ยมันแปลว่าเราเชื่อตัวเองมากไปปะวะมันก็ทำให้คิดขึ้นมานะครับก็เลยอยากให้ไปฟังตอนนี้ของ8บรรทัดครึ่งจริงๆเลยแล้วจะเก็ตเลยครับว่า Red Bulls หรือกระทิงแดงเนี่ยมันสู้โค้กได้ยังไงก็เพราะความไม่ make sense นี่แหละยังไม่สปอยนะลองไปฟังดูเอาเองนะครับเพราะฉะนั้น what makes sense doesn't always work and what works doesn't always make sense อะไรก็ตามที่มันดูเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ผลหรือใช้งานได้ดีเสมอไปและในทางกลับกันครับอะไรก็ตามที่มันได้ผลก็ไม่ใช่สิ่งที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยคำพูดนี้มันเตือนให้เราแบบอย่าไปปักใจเชื่อว่าโซลูชันจะมีแบบเดียวนั่นก็คือแบบที่เราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับคำที่2อีกเอพิโซดหนึ่งนะครับอันนี้ได้ยินจาก EP 184มันคือคำว่า fail forward fail ก็แปลว่ารู้สึก fail อ่ะก็คือล้มเหลวนะครับ F-A-I-L fail forward ก็แปลว่าไปข้างหน้าคำแปลก็คือล้มเหลวไปข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับเป็นคำที่น่าสนใจเนี่ยผมลองไปเสิร์ช พิ่มเติมนะครับว่าจะมีบทความไหนที่ว่าด้วยเรื่องของการ fail ไปข้างหน้าบ้างก็ไปเจอบทความจาก ing.com นะครับ5 tips for failing forward ซึ่งก็จะมีเขาเรียกอะไรคำที่เราคิดว่าน่าจะเจออยู่แล้วเช่น have no regrets นะครับก็คืออย่าไปรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับ accept reality ก็คือยอมรับความเป็นจริง be focused ก็คือตั้งใจแล้วก็ตั้งสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มุ่งไปคิดใหม่ทำไมประมาณนี้นะครับแล้วก็ approach every day as a school day เรียนรู้กับทุกๆวันซึ่งเอาจริงๆมันก็คือสิ่งที่คำนี้ดีพอดแคสต์พูดถึงอยู่เรื่อยๆนะแต่อันนึงที่ผมรู้สึกสะดุดมากๆคือคำว่า don't be a victim be a strategist a victim แปลว่าเหยื่อใช่ไหมครับผู้ถูกกระทำอย่างนี้คืออย่าเป็นอย่างนี้แต่ให้เป็น a strategist strategy ก็คือยุทธวิธียุทธศาสตร์นะครับ strategist ก็แปลว่านักยุทธศาสตร์นักวางแผนเขาบอกว่าเวลาเจออะไรที่มันแป๊กๆเนี่ยไม่ต้องซุดตัวลงคร่ำครวญกับพื้นดินให้เป็นที่น่าสงสารสังเวชใจแก่ผู้พบเห็นทั้งสิ้นอย่าทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนะครับแต่ให้ทำหน้าเฟิร์มๆไปเลยแล้วบอกว่าโอเคการทดลองครั้งนี้ล้มเหลวอ่ะงั้นมาดูต่อสิว่าเราจะวางยุทธวิธีอย่างไรต่อไปดีนะฮะมันคือคำคลาสสิกของเอดิสันนั่นแหละว่า I didn't fail I just found 2,000 ways not to make a light bulbทุกคนรู้เรื่องนี้เนาะกว่าเอดิสันจะประดิษฐ์หลอดไฟได้เนี่ยเฟลมาแบบ 2,000 ครั้งนะครับแต่เขาไม่ได้มองว่านั่นคือความล้มเหลวนะเขามองว่านั่นเป็นแค่วิธีที่ไม่ได้ผลในการประดิษฐ์หลอดไฟซึ่งมันคือยังไงฮะมันยิ่งทำให้เขาเข้าใกล้ความสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการ fail forward ล้มเหลวแต่ยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราอยากคิดว่าเราเป็นแค่คนล้มเหลวคนหนึ่งแต่ให้แปลงร่างเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักวางแผนนะครับถอดบทเรียนครับทำการทดลองครับเริ่มใหม่เอาใหม่เรียนรู้นะครับที่จริง fail forward คำนี้เนี่ยมันเห็นภาพมากเลยเนาะสมมุติถ้าเกิดเราเทียบการล้มเหลวกับการหกล้มเนี่ยคืออย่าล้มไปข้างหลังอย่าล้มคนจำเป้าแล้วก็งอแงอยู่กับพื้นอ้อล้มเจ็บจังเลยไม่เอาแต่ล้มแล้วขมำไปข้างหน้าก็ยังดีนะก็ออกไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังไปข้างหน้าเว้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ล้มต้องเมคชัวร์ครับว่าเราได้อะไรสักอย่างมาใช้งานในการพยายามก้าวต่อไปนะครับ make sure our setbacks fuel future success make sure ว่าคือให้แน่ใจว่า our setbacks การล้มเหลวข้อผิดพลาดของเรานี่นะมัน fuel ในที่นี้คือคำกริยานะครับก็คือเติมเชื้อเพลิงให้กับ future success make sure our setbacks fuel our future success นั่นคืออีกคำที่ได้ที่ชอบมาก fail forward นะครับแล้วก็มาถึงคำที่ผมชอบที่สุดก็เลยเก็บไว้เป็นคำสุดท้ายประหนึ่งการเก็บลูกชิ้นกุ้งเอาไว้กินเป็นคำสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคำว่า strength of weak ties strengthเป็นคำนามของ strong ก็คือความเข้มแข็งความแข็งแรงนะครับ of weak ties คำว่า weak w e a k แปลว่าอ่อนแปลว่าอ่อนแอนะครับ ties t i e s คำนี้ก็คือผูกคือปมจริงๆ necktie มันคือคำนี้แหละ t i e นะครับคำนี้มาจาก8บรรทัดครึ่ง podcast ep 191นะครับผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยแต่พอฟังคุณต้องเล่าแล้วเนี่ยคือแบบเอ้ยเจ๋งว่ะและนี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะขาดคืออาจจะมีน้อยไปหน่อยประมาณนี้นะครับคืองี้ผมเล่าหลวมๆเนาะอยากให้ไปฟังใน8บรรทัดครึ่งที่เป็นต้นทางมากกว่านะครับ strength of weak ties คำนี้คำว่า ties ในที่นี้มันแปลว่าความสัมพันธ์ก็คือสายสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้น strength of weak ties มันแปลว่าความแข็งแรงของสายสัมพันธ์หลวมๆสายสัมพันธ์หลวมๆก็คือคนที่เราไม่ได้สนิทด้วยแบบแนบแน่นน่ะคือปกติเราจะใช้เวลากับคนวงในเยอะถูกไหมครับสนิทที่สุดไม่กี่คนเนี่ยก็อยู่กันเข้าไปจนเบื่อหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะคนพวกนี้แน่นอนว่ามีอิทธิพลต่อเราสูงมากแล้วคนเหล่านี้เขาจะสามารถให้สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งกับเราก็คือ security ใช่ไหมความอุ่นใจความมั่นใจคือถ้าจะร้องไห้ก็ร้องกับอีกคนพวกนี้แหละใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะให้เราได้ไม่ค่อยดีมากเนี่ย มันคือการพาเราออกไปเจออะไรใหม่ๆที่แบบนอกเหนือจากตัวตนของเราของกลุ่มเราไปเลยนะฮะนี่แหละถ้าเกิดเราได้ความมั่นคงความแนบแน่นเราก็จะเสียเรื่องราวของการออกไปผจญภัยข้างนอกถูกไหมครับเพราะเราคุ้นเคยกับอะไรเดิมๆมากเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นจากวงในของเราเนี่ยนะครับลองขยับวงออกไปอีกนิดนึงเราเห็นใครอีกมั่งอาจจะยังเป็นเฟรนด์อยู่แต่ว่าเป็นเฟรนด์ที่ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับหรืออาจจะไม่ถึงกับเฟรนด์คือเป็นแค่ acquaintance คำนี้ดีนะ acquaintance a c q q u a i n quen t a n c e tense acquaintance คำนี้แปลว่าคนรู้จักนะครับไม่ใช่เพื่อนนะแค่รู้จักกันอาจจะไม่เคยแฮงเอาท์กันไม่เคยร่วมงานกันไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่างๆแต่รู้จักกันนะครับนั่นคือ acquaintance แล้วคนพวกเนี้ยลองส่องดูดิครับว่ามีใครน่าสนใจอีกไหมคือไม่ใช่จะไปจีบเขานะแต่มีใครไหมที่กำลังทำอะไรสักอย่างที่น่าสนใจนะอาจจะตรงกับความสนใจของเราเช่นสมมติเขาเปิดเพจเรื่องอะไรสักอย่างที่เราอินนะครับหรือกำลังทำแคมเปญอะไรสักอย่างที่เฮ้ยเจ๋งดีว่ะเช่นแบบแคมเปญแบบไม่หลอดเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ say no to single use plastic อะไรประมาณนี้คนที่เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเนี่ยลองเริ่มทักนะครับลองเริ่มชวนคุยลองนัดมานั่งคุยกันกินแฟกินหนมกันสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ได้นะอาจจะไม่ต้องถึงกับแบบนัดเป็นกิจลักษณะเวอร์ก็ได้แต่ให้เป็นฟีลแบบแวะมานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก่อนที่ต่างฝ่ายจะต่างไปธุระของตัวเองอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมมตินะกำลังจะไปอีเวนต์เดียวกันนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวหลังจากอีเวนต์แวะคุยกันสัก15นาทีมั้ยอะไรอย่างงี้ก็โอเคนะคือเอาจริงๆนะครับสารภาพผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายในโลกที่ควรจะพูดเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เลยแต่พอฟังคุณต้องจากแปดบรรทัดครึ่งแล้วเนี่ยเอาจริงเลยนะตาสว่างขึ้นมาประมาณนึงเลยแหละคือแบบนี่มั้งที่อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เราขาดหนึ่งในอีกหลายอย่างเลยแหละที่เราขาดนะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะลองเติมเข้ามาในชีวิตสักนิดนึงนะครับ weak ties เนี่ยเอาจริงๆอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังต่อไปว่ามันต้องกลายเป็น strong ties ก็ได้นะเราไม่ต้องสนิทกับทุกคนในโลกก็ได้ครับแต่คือการที่เราที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้สนิทกันในระดับที่เรียกว่าเป็น friends นะครับก็อาจจะยังเป็น acquaintance อยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะช่วยเหลือกันและกันไม่ได้เนาะเขาก็อาจจะยังเป็นคนหนึ่งใน network ของเราอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยคือลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับได้ออกไปจากวงเดิมๆบ้างไปเจอคนใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งคนใหม่ๆที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงโอกาสใหม่ๆในชีวิตอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับเริ่มจาก what makes sense doesn't always work and what works doesn't always make sense อะไรก็ตามที่มันดูเข้าท่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเวิร์กเสมอไปนะและไอ้สิ่งที่เวิร์กเนี่ยบางทีมันก็ดูไม่เข้าท่าแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันแต่มันเวิร์กนะครับ What makes sense doesn't always work and what works doesn't always make sense อันที่สองที่ผมชอบคือ Don't be a victim be a strategist ประโยคนี้ก็ดีนะอย่า play victim ครับอย่าคิดว่าตัวเองโดนกระทำตลอดเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายตลอดเวลาไม่เอามองให้ตัวเองเป็นนักวางแผนนักยุทธศาสตร์นะครับลุกขึ้นมาวางแผนเรียนรู้จากสิ่งที่พลาดไปแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะครับ Don't be a victim be a strategist คำที่3นะครับ Fail forward ถ้าเกิดจะล้มซึ่งคงจะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับงั้นบอกว่าเมื่อล้มเมื่อคุณล้มให้ล้มไปข้างหน้านะครับอย่าล้มไปข้างหลังครับล้มแล้วให้มันเกิดพัฒนาการบางอย่างล้มแล้วให้มันเกิดบทเรียนบางอย่างที่จะขับดันเราไปข้างหน้าได้นะครับ fail forward คำที่4คือ strength of weak ties ไอ้สายสัมพันธ์หลวมๆกับคนที่เราไม่ได้สนิทมากๆเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงของมันในบางรูปแบบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อยู่กับเพื่อนที่ตัวเองซีมากๆเท่านั้นลองออกไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่แนบแน่นมากๆเท่าไหร่ดูบ้างเผื่อเขาจะพาเราไปในที่แปลกใหม่ได้นะครับและสุดท้าย acquaintance คำนี้แปลว่าคนรู้จักครับ และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก69คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears